ครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอนำเข้าสู่รายการธรรมะชี้ทางรายการที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์และสารธรรมต่างๆมาเผยแพร่แก่ท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอพระธรรมเทศนาของพระราชพมยานหรือที่เรารู้จักกันดีในนามหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีซึ่งท่านได้มรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2535ท่านเป็นเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอเสนอในเรื่องน้ำมนต์พระพุทธเจ้าซึ่งจะเสนอเป็นตอนแรกนะครับและต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังทั้งหลายสดับรับฟังน้ำมนต์พระพุทธเจ้าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เลยครับ
ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงร่างกายผมมันก็แย่วันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์2527ความจริงหยุดบันทึกเสียงมานานร่างกายไม่ดีแต่แถมวันนี้มันก็ยังไม่ดีไม่ดีตลอดมาก็เลยรำคาญร่างกายแต่ว่าเสมหะมันก็มากเป็นไข้ก็เป็นก็ช่างมันคอยมานานงานไม่มีผลร่างกายไม่ดีก็เลยวันนี้แกล้งใช้ให้มันตายไปซะเลยในเมื่อมันไม่ดีก็อย่าคบมันไว้ทำไมเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ว่าเวลานี้ได้ยินข่าวก็บอกมีพระบางวัดแต่ในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเวลาที่ญาติโยมพุทธบริษัทไปหาก็บอกไปงานศพออกมาพูดสององค์สามองค์ก็โจมตีเรื่องเชื่อน้ำมงน้ำมนต์เป็นต้นผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องศึกษากำลังใจคนเสียก่อนกำลังใจของคนอยู่ระดับไหนแล้วก็น้ำมนต์เนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทำมันเลอะเทอะไรผลก็มี ก็รวมความว่าคนติน้ำมนต์ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคนนินทาคนกล่าวร้ายใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสเกตความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นอุปกิเลสดังนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสียถ้าเรายังนินทาคนมากเพียงไรเราก็เลวมากเพียงนั้นถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่7ท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอานนท์ทำแล้วพระอานนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายและก็เป็นพุทธอุปถากเป็นพระอุปถัมภ์มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจ้าถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระอานนท์ไปทำเข้าพระพุทธเจ้าต้องเล่นงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอานนท์บอกให้พระอานนท์ศึกษาเมื่อพระอานนท์เรียนไปแล้วก็ไปทำน้ำมนต์ก ก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทำน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คำว่าสาวกหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนของเดรัจฉีวันนี้พระอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังนี่เรื่องภายในจะสุ่ม4สุ่ม5พูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติพระกรรมฐานได้แล้วไปดูซิบ้างว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุ้มไหนกัน เนื้อความก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบุพกรรมของพระองค์เองจึงได้ทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามัตตาสุขะปริจาคาเป็นต้นเนื้อความก็มีว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไผ่สารีซึ่งมีอาณาจักรติดต่อกับเมืองของกรุงราชคฤห์มหานครเวลานั้นเมืองไผ่สารีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เกิดโรคคนก็อดโรคก็มากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองไผ่สารีกับเมืองราชคฤห์นี่อยู่ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนน่าดูอย่างพวกเราผมไปแล้วทนก็ไม่ไหว ก็เป็นว่าคนก็เจ็บป่วยตายกันเป็นแถวๆอันดับแรกโรคก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามาร่างกายทรุดโทรมอากาศไม่ดีโรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาเข้าอหิวาตกโรคก็มาเมื่ออหิวาตกโรคนี่เขาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาหินี่ก็แปลว่างูวาตะนี่ก็แปลว่าลมไอ้โรคะเขาเรียกอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้นคือเป็นแล้วมันตายเร็วจำไว้ด้วยนะคำอหิวาตกโรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมที่มีพิษเหมือนงูฉะนั้นคนที่เป็นโรคอหิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษงูกัดเวลานั้นการแพทย์ก็ดีแต่ได้ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะตายก็ตายกันเกลื่อนกราดเมื่ออหิวาตกโรคมาตายกันเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยจะทันทิ้งศพหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมนุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งศพกินมันก็หมักหมมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมากอย่างนั้นเขาจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชานี่ปิงกระโถนท้องพระโรงจริงๆท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทำความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดราชการมาแล้วไม่เคยมีโรคอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่8นั่นหมายความจริงเขาสืบเขาปกครองราชสมบัติเป็นพระราชามาถึง 7,000 องค์มั้งมันมากด้วยกันนี่นะผมก็ไม่รู้กี่องค์ขี้เกียจจำมานับว่าเป็นพันองค์ในเมืองนี้เขาไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจ็ดตั้งแต่ตัดการที่1ถึง7ในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้แต่ว่าพอราชการที่8เข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาทั้งก็ดีแสนดีจึงประชุมอำมาตย์ข้าราชบริพารปุโรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนสืบสวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างขอให้ชี้แจงออกมาถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิด บรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทำดีทุกอย่างอยู่ในศีลในธรรมทุกอย่างแต่บอกเวลานั้นโรคเกิด3รายการคือ1ภัยเกิดจากอาหารนี่หาได้ยากมันแล้งจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปี2521ของเรา2ภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกอสุรกายและภัยเกิดจากโรคที่มันเกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีก็กราบทูลในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพระเจ้าค่ะพระองค์จึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีเอายังไงกันแน่โรคจึงจะบรรเทาบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้ง6พวกเดรัจฉีก็บอกว่าถ้าไปนำอาจารย์ทั้ง6มาอาจารย์ทั้ง6มีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกใหม่ๆคือนั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเรียกว่าเห็นจะเป็นปันมันหนึ่งปีเห็นจะไม่ครบดีเป็นเวลาจวนที่จะเข้าพรรษาก็หมายความถึงปีที่สองบรรลุอภิเษกสัมมาสัมพุทธญาณเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทราบข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกขอให้ปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โรคภัยไข้เจ็บมันจะหายภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นด้วยอาจารย์ทั้ง6ที่มีมานานแล้วโรคมันก็มีแต่ว่าสมเด็จพระจินทสีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันกันมานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริงขณะที่ปรึกษากันอยู่นั่นก็มีเจ้าฤาษีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้วยพระเจ้าฤาษีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิตามานเข้ามากรุงราชคฤห์เป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริษัทเป็นพระโสดาบันกันเป็นแถวๆท่านเจ้าฤาษีองค์นี้ก็เป็นพระโสดาบันด้วยในเมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ประจำใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วยทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าฤาษีองค์นี้กับลูกชายของพระโรหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์มหานครเมื่อท่านรับอนุมัติเขาส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พระเจ้าพิมพิสารไปถวายมีก็บอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ที่เมืองไผ่สารีเพราะเวลานี้คนตายกันมากทับผมฝังก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทันมันตายก็เป็นมาไอ้โรคตายๆอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมันหลายสมัยในชีวิตผมมันน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัดไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันจะเอาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตาย 4-5 คนเฉพาะในเขตนั้นทำอย่างนี้พระในวัดหนาวกันเป็นแถวๆนี่แหละครับอย่าประมาทจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคชะหมอตายเป็นแถวๆรวมความว่าพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของกับผมเองก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพูดภาษาไทยๆเนี่ย พระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปหรือไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองแจวเครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้ใหญ่บ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทางที่ดีก็ปฏิมนต์เองมันจะพระเจ้าฤาชวีกับลูกชายของปุโรหิตก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมเจ้าให้พระทรงพระบรมศาสดาให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นนี่ไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ก็พูดไปอย่างนั้นมันอยากไม่สบายพูดมันตายไปซะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าทรงทราบพิจารณาดูตามด้วยอำนาจพุทธญาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความสะอาดของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสกปรกหายเริ่มหายไปแล้วก็บริการที่สองท่าระฟันแดงวัฒนธรรมทัศนารัตนสูตรพุยานีทภูตาในจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสรณาคมอยู่ในศีลห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันคือหนึ่งไม่เบียดเบียนกันโดยทางกายไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้างไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกหกมดเท็จไม่พูดส่อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดเพื่อเจื้อเลวไหลไม่นินทาชาวบ้านแล้วก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกวัดเมืองไผ่สาลีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิม แต่ว่าจะให้หมดไปทีเดียวไม่ได้เพราะความเลวของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะเจอว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงแต่คนนุ่งสบงมันยังเลวเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยอำนาจพุทธญาณก็ทรงรับว่าตถาคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบก็เข้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าจะเสด็จไปเมืองไผ่สาลีหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าไปตถาคตจะไปสงเคราะห์แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าพรรษาที่พระเวโรวันเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันคือ10วันกว่าจะเข้าพรรษาพระเจ้าพิมพิสารนี่กราบทูลว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอเข้าพระเจ้าก่อนค่อยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบเดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระสงฆ์500รูประยะเวลาทางสิ้นทางไกล5โยชน์แล้วก็จัดดอกไม้ห้าสีโปรยปลายในทิศทางสูงแค่เขาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จพระพุทธดำเนินเวลานั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจึงเอาร่มเอาฉัตรสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจ้าฉัตรชั้นเดียวกั้นให้พระสงฆ์500รูปคือ1รูป1องค์ต่อฉัตร1อันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ำแล้วต้องข้ามฟากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทำเป็นเรือกัญญาประดับประดาและสวยสดงามเวลาที่เรือถอยออกไปสำหรับพระพุทธเจ้าเรือพระเจ้านะเรือต้องใช้มาก500องค์ในเรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าพิมพิสารไปส่งเรือถึงน้ำแค่คอเรือถอยไปเที่ยงเดินตามเรือไปมือพนมไปไหว้พระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ใช่มีแต่พระขาวม้าน้ำแค่คอก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็อย่าคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือซึ่งระยะทาง3โยชน์แล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งโน้นก็ไม่กันมาทราบข่าวว่าพระเจ้าพิมพิสารทำอย่างนั้นพระราชาเมืองไผ่สาลีก็ลงมารับแค่คอเหมือนกันน้ำแค่คอเหมือนกันจัดที่ให้เรียบ เป็นทางระยะ3โยชน์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว่าถนนจัดหนักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัตร2ชั้นฝั่งโน้นจัดฉัตร4ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าไปพิมิสารจัดฉัตร1ชั้นกั้นให้แก่บรรดาพระสงฆ์ฉัตรคือร่มในฉัตรตังเป็นร่มแต่ฝั่งโน้นเอาร่ม2ชั้นฝั่งนี้ร่ม1ชั้นทำให้เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพื้นดินฝั่งโน้นคือเมืองไผ่ชะรีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตานับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนาบางแห่งน้ำท่วมแค่เข่าบ้างบางห่วงบางแห่งน้ำท่วมแค่อกน้ำก็พัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างลงในแม่น้ำคงคาทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นไปเยอะไอ้สิ่งปฏิกูลพวกซากศพทั้งหลายเหล่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแม่น้ำคงคาหมดส่วนเลอะเทอะต่างๆก็ไหลมาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นก็ปรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงเสด็จเข้าไปในเขตเมืองไผ่ชะรี เข้าไปในเขตพระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงเรียกพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์จงมานี่เธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทญาณีทโพตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบเขตของเมืองไผ่ชะรีทั้ง4ทิศพระอานนท์เรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็เอาบาตรขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเอาบาตรของพระพุทธเจ้าใส่น้ำเห็นไหมเริ่มทำน้ำมนต์วิธีทำน้ำมนต์ของพระอานนท์ก็คือ1อาราธนาบารมีของพระเจ้า30ทัศคือบารมีปกติที่เรียกบารมีเฉยๆ10ทัศอุปบารมี10ทัศปรมัตถบารมี10ทัศแล้วก็มหาความดีของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาค5ประการแล้วก็จริยา3ประการคือโลกัตถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลกญาตัตถจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่พระญาติพุทธัตถจริยาทรงประพฤติประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้บรรลุมรรคผลและก็อาราธนาความดีขององค์สมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่พระขันธ์ในภพที่สุดคือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการเสด็จออกมหาพิเนศกรมของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าทรงทำความเปลี่ยนถึง6ปีต่อมาความดีของพระองค์บารมีช่วยสำนักมารตลอดที่อรัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญุติญาณเหนือบัลลังก์พระโพธิ์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์การยังธรรมจักรตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญจวัคคีย์หรือศีลห้าเป็นไปในโลกและก็อารัธนาโลกุตระธรรม9ประการคือมรรค4ผล4นิพพาน1ได้แก่โสดาปัตติมรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคพระโสดาปัตติผลพระสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลแล้วก็นิพพานอีก1เป็น9หลังจากอารัธนาบารมีทั้งหมดเสร็จพระอานนท์ก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริตรคือสวดญาณีทภูตาฮะเรื่อยไปไปกำแพงทั้ง3ด้านคือเดินกำแพง3ด้านตลอด3ยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมาก็สวดรัตนสูตรญาณีทภูตานิสมาขตานิวายาแต่ท่านรู้แต่ท่านบอกว่าเมื่อพระอานนท์ใช้ศัพท์คำว่ายังกินจิเท่านั้นเป็นต้นเป็นนั้นว่าพระเถระกล่าวเท่านั้นน้ำที่สาดท่านก็สาดน้ำไปด้วยธนมนต์อย่าลืมว่าธนมนต์บทนี้นะก็สาดน้ำขึ้นไปเบื้องบน น้ำขึ้นไปลอยขึ้นไปข้างบนตกลงมาตกลงก็มอมก็มองเขาอมนุษย์ทั้งหลายคือเปรตอสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิ่งกันพล่านไปหมดท่านบอกจำเดิมแต่การกล่าวเรียกคาถาว่ายานีทภูตานิเป็นต้นหยาดน้ำเป็นราวกับว่าเทิดเชือชดาพุ่งขึ้นบนอากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวของบรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดนั่นเองเห็นไหมล่ะแล้วก็ลุกขึ้นแวดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี้นะท่านบอกว่าจำเดิมแต่บทว่ายังกินจิเป็นต้นอันพระเถระกล่าวแล้วบรรดาอมนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกเมล็ดน้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิ่งหนีกันพล่านไปก่อนที่อาศัยที่กองหยากเยื่อก็ดีที่ส่วนแห่งฟ้าเรืองเป็นต้นก็ดีก็หนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบ้างประตูนี้เท่าที่มีประตูนั่นบอกบรรดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดกันออกไปบรรดามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาได้โอกาสก็ทำลายกำแพงหนีไปมหาชนประพรมท้องพระโรงในถ้ำกลางแห่งพระนครด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้าเพดานอันวิจิตรด้วยทองคำเป็นต้นตกแต่งพุทธอาฏนำเสด็จสมเด็จพระบรมโลกนาถเสด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิกากรีกซะก่อนเลยไม่พูดอะไรกันลาบันหมดแล้วที่จะหมดก็เขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีผลมาก
ใช่ตัวเราอย่า
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายสำหรับวันนี้ผมก็ขอพูดเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าต่อไปเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ว่าหลังจากที่พระอานนท์พระพรหมน้ำมนต์พูดผีปีศาจหนีไปแล้วแล้วก็ประตูต่างๆมันเต็มไปหมดแกก็ไม่มีทางจะออกผลที่สุดส่วนที่เหลือก็ดันกำแพงเมืองหมดไปพังไปแถบหนึ่งเป็นอันว่าบ้านเมืองนั้นก็มีความสุขบรรดาหมายข้าราชบริพารในเมืองนั้นเขาก็พากันจัดสถานที่เพื่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศรัตนสูตรรัตนสูตรแปลว่าอย่างไรนะก็ไปดูในเจตตำนานแล้วก็ดูที่ท่านแปลไว้หนังสือเจตตำนานแปลสวดมนต์แปลมี เป็นนั้นว่ามีผลดีกับบรรดาประชาชนทั้งหลายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเทศโปรดเมืองไผ่สาลีเสร็จก็เสด็จกลับมาลงเรือตอนเสด็จกลับนี่พระเจ้าเมืองไผ่สาลีก็จัดเป็นพิเศษเดิมทีเดียวจัดฉัตรสำหรับพระพุทธเจ้า4ชั้นเท่านี้ล่อซะ8ชั้นจัดฉัตรเพื่อพระอรหันต์นี่เป็น4ชั้นเมื่อก็ลงเรือมาต่อมาบรรดาพญานาคทั้งหลายก็อยากจะบูชาพระพุทธเจ้าบ้างก็ตอนแล้วก็ทรงนิอารัธนาพุทธเจ้าทรงนิมิตเรือทองคำมั่งเรือแก้วมณีมั่งอะไรตัวผมจะไม่พรรณนาสวยสดงามเป็นกรณีพิเศษบรรดาเทวดาและพรหมก็ตั้งฉัตรกันเป็นชั้นๆเต็มจักรวาลไปหมดบูชาพระพุทธเจ้าเขาเล่าลัดลัดเมื่อพระพุทธเจ้าทรงไปเทศโปรดพญานาคพอสมควรกับเวลาประมาณ3วันก็เสร็จเสด็จกลับเวลาที่ลงเรือพระเจ้าเมืองไผ่สาลีก็ลงมาส่งแค่ขอน้ำถึงคอเหมือนกันกลับมาพระเจ้าพิมสารก็ไปลงไปรับพระพุทธเจ้าน้ำแค่คอเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จกลับพระเวฬุวันมหาวิหารผมจะเล่าต่อไปดีไหมตอนนี้ก็ขอย้อนเรื่องน้ำมนต์สักหน่อยหนึ่งครับเรื่องน้ำมนต์นี่บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัทเขายังเคารพนับถือกันผมน่ะเป็นคนไม่ขัดคอคนแต่ก็ไม่ได้ที่ไปชนเอาคนที่ขัดคอคนเข้าแต่ว่าผมก็ไม่มีเจตนาร้ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมยังเป็นคนโง่อยู่ในเมื่อผมโง่ผมก็ต้องยอมตามยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไปผมถือว่ายังไงยังไงก็ตามผมต้องดีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแน่ในความดีก็ผมก็ไม่ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยก็ขอเดินตามรอยไกลๆท่านสักนิดเห็นรอยชัดเงาๆหน่อยๆก็ดีแล้วแค่แกะรอยตามพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าเองทรงจัดให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์แล้วผมจะไปบรรนามคนทำน้ำมนต์ว่าเขาเลวในคนยอมรับน้ำมนต์ว่าเลวผมก็จะเลวกว่าเขาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าติว่าคนทำน้ำมนต์เลวทั้งหมดก็ถือว่าติพระพุทธเจ้าด้วยท่านเห็นด้วยไหมเพราะว่าในศาสนาของเราพระพุทธเจ้าสั่งทำเป็นองค์แรกและก็เป็นการบรรลุอภิเษกสมาธิมัธยานใกล้ครบปีพระองค์ทรงบรรลุอภิเษกสมาธิโพธิญาณวันวิสาขบูชาแล้วก็เทศธรรมจักรวันกลางเดือน8เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้านับแต่วันเทศธรรมจักรมาก็เกือบปีแต่วันบรรลุอภิเษกสมาธิมุติญาณกลาง6มาถึงใกล้กลางเดือน8ก็เรียกว่าปีเสร็จอันนี้ผมก็ไม่ได้เขียนมาผมจำจากธรรมบทมาเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับนับถือการทำน้ำมนต์แต่ผมก็ยอมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าคนทำน้ำมนต์ก็มีหลายประเภท ทำน้ำมนต์ดีก็มีทำน้ำมนต์ร้ายก็มีฉะนั้นนิ้วไหนร้ายก็ตัดเฉพาะนิ้วนั้นจะไปว่ากันทั้งหมด อย่างว่าสมัยหนึ่งความจริงเรื่องน้ำมนต์ก็ดีพวกผีก็ดีพวกเจ้าก็ดีนี่ผมไม่ค่อยจะเชื่อกับเขาในสมัยเมื่อผมยังไม่บวชเนี่ยผมไม่เชื่อจริงๆเรื่องธนมนต์นี่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องบ้าๆบวมๆแต่ว่าในที่สุดผมก็กลายเป็นคนบ้าคนบวมซะเองผมจะเล่าเรื่องของผมสักตอนหนึ่งตอนหนึ่งสมัยนั้นผมเป็นหนุ่มคือรูปร่างก็คงไม่เหมือนคนแก่และลีลาของผมก็คงไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ไม่มีการสุภาพเรียบร้อยเพราะคนแก่คือไม่มีมายาสมัยโน้นเป็นหนุ่มมายามากตอนหน้าผู้ใหญ่มันก็ผ้าพับไว้รับหลังผู้ใหญ่มันก็นุ่นปลิวลมแต่ว่ามีอันหนึ่งที่ผมปฏิบัติตามผู้ใหญ่เคร่งครัดนั่นคือไม่ดื่มสุราเมรัยผมดื่มสุราไม่เป็นมาตั้งแต่เด็กและในชีวิตนี้จริงๆได้ดื่มสุราครั้งเดียวไปเที่ยวงานฉลองรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2476ที่สนามหลวงมันหนาวจัดกลับบ้านไม่ได้บ้านอยู่ฝั่งทนสมัยนั้นไม่มีรถมันมีแต่เรือพอตีสองหนาวจัดเพื่อนไปชนเดินเล่าเขาบอกมันอุ่นดีผมล่อเขาไปก้งครึ่งมันบาดคอบอกไม่ถูกก็เลยบอกเพื่อนว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแกไม่ต้องชวนฉันกินเหล้าต่อไปเพราะมันไม่อร่อยมันน้ำหวานหลังในตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็เป็นหนุ่มนี่เป็นธรรมดาธรรมดามันมีสาวอยู่คนหนึ่งในตำบลหนึ่งสาวคนนั้นแกสวยเด่นในตำบลจริงๆว่าหลายๆตำบลสวยสู้แกไม่ได้นี่เจ้าเพื่อนๆของผมมันก็ย่องไปติดพันไปรักสาวคนนั้นรู้สึกว่าตอมกันมากผู้หญิงคนเดียวนี่ผู้ชายหนุ่มตั้งเยอะบางทีมาแย่งกันสาวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ไม่ทราบตีลันฟันแทงชดต่อยกันอาการอย่างนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องคนบ้าเพราะคนทั้งโลกก็เป็นคนเหมือนกันทำไมจะไปแย่งคนรักแล้วการทะเลาะวิวาทกันจะมีหวังครองสาวคนนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่แน่บางคนถูกปืนตายบ้างถูกแทงตายบ้างบาดเจ็บไปบ้างมันไม่ได้เรื่องแต่เจ้าเพื่อนผมก็ย่องไปรักสาวนั้นเหมือนกันผมก็เห็นว่าเขารักสาวคนนั้นผมก็ไม่ยุ่งเพราะมาสาวมันไม่มีสาวเดียวในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำบลนั้นก็ไม่ได้มีสาวเดียวเป็นเกลื่อนกลายไปหมดแล้วก็ย่องไปชอบคนอื่นแล้วก็ยังได้แล้วก็ไปย่องได้ชอบคนที่เขาไม่แย่งกันสบายหมายความเรือรถวิ่งคันเดียวมันสะดวกกว่ารถวิ่งหลายคันแล้วไม่มีรถสวนทางไม่มีรถขวางสะดวกแต่ว่าเหตุร้ายมันก็เกิดขึ้นต่อมาเวลาผ่านไปสักปีเสร็จคือสาวคนนั้นผมเจอแกผมก็คุยธรรมดาไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดเธอก็คุยด้วยดีต่อมาปีเสร็จไอ้ชักนอนฝันถึงสาวคนนั้นเสร็จแล้วมันเกิดอารมณ์รักขึ้นมาภายในทั้งๆ ที่ไม่คิดไปก่อนก็มีการแปลกใจไอ้ความรักเกิดขึ้นผมก็เป็นคนมีอารมณ์แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าผมเริ่มรักใครผมไม่ยอมให้รักความรักมันฟาวไปเฉยๆความรักเกิดขึ้นอะไรต้องมีผลเหมือนนั้นก็คนอย่างผมประเดี๋ยวๆผลก็เกิดมันก็เกิดตามความพอใจทั้งสองฝ่ายก็แปลกพอจะเพื่อนเห็นว่าผมไปยุ่งเขาก็ถอนตัวออกไม่ขัดคอกันเรื่องนี้เมื่อเราเองเกิดขึ้นผมก็บอกเพื่อนบอกเฮ้ย มันชักจะไม่ดีซะแล้วนี่ข้าชักจะเริ่มรักมาซะมั่งแล้วแกรักมาตั้งปีกว่าแล้วนี่ปล่อยให้ข้ารักมั่งเขาก็ถอนตัวเป็นว่าไม่ในระหว่างเพื่อนไม่มีใครใครคอแต่คนอื่นเขาจะทำเป็นยังไงบ้างก็ไม่ทราบแต่ความรักในสาวไม่เคยไม่ใช่เป็นความรักครั้งแรกสำหรับผมมันมีโรครักตลอดปีมาตั้งแต่อายุ12 13เมื่อโรครักเกิดขึ้นผลความรักก็มีตลอดแต่ว่าสาวคนนี้แปลกมันรักผิดปกติถ้าวันไหนไม่ได้เห็นเธอใจไม่สบายจริงๆซึ่งแปลกกับคนอื่นที่ผ่านมาต่อมาเราก็เกิดมีความซึมการงานชักเหนื่อยลงไม่ได้ขี้เกียจอีตอนเหนื่อยลงไม่ใช่อะไรมันไม่พอคิดถึงการงานก็เห็นหน้าสาวมันลอยต่อมาท่านแม่แปลกใจในจริยาที่เชื่อมซึมลงไปท่านก็พาไปหาท่านฆราวาสนะท่านลุงคนหนึ่งท่านเป็นหมอน้ำมนต์ท่านลุงนั่นก็ทำน้ำมนต์ท่านใช้วิธีการหมอดูด้วยการหยดดอกเทียนพอหยดดอกเทียนลงไปท่านก็บอกเอ๊ะนี่ถูกทำซะแล้วสิท่านก็หันมาถามว่านี่คุณท่านเรียกคุณนะผมนึกอายท่านกับแย่คุณใกล้ที่ซึมลงไปคุณนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมตามปกติผมก็ไม่ชอบพูดเท็จบอกใช่ครับแล้วผู้หญิงคนนั้นเดิมทีคุณไม่ได้เข้าไปยุ่งใช่ไหมผมก็บอกใช่ครับเพราะเพื่อนเขารักอยู่แล้วทำไมคุณเข้าไปยุ่งกับเขาแล้วตอนนี้โอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมหาทางหลีกมาตลอดแต่มันหลีกไม่พ้นผลสุดก็ไปชนกันจนได้ท่านก็เลยบอกว่าคุณนี่ถูกคนเขาทำเสร็จแล้วเขาบอกว่าคุณถูกคนเขาทำนี่ผมนึกในใจเมื่อลุงนี่พูดอะไรก็พูดถูกหมดอีตอนนี้ไม่ถูกแน่คนอย่างผมจะถูกทำทำไมหนึ่งผมไม่ได้ร่ำรวยมากไม่อยู่ในฐานะร่ำรวยพอที่คนจะถูกทำให้ไปรักรายการนี้สองผมไม่ใช่คนสวยแล้วก็บริการที่สามผมก็ไม่มีเสน่ห์ในลีลาเจ้าชู้คือไม่มีคาถาเจ้าชู้เขาเลยก็บอกกับท่านบอกมันเขาจะทำผมทำไมครับเพราะขนผมประเภทนี้คนที่ไปรักสาวคนนั้นมันดีกับผมต้องเยอะฐานะเขาก็ดีกว่ารูปร่างหน้าตาเขาสวยกว่าแล้วก็ทุกอย่างผมสู้เขาไม่ได้แต่ท่านลุงก็บอกว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณไม่เหมือนคนอื่นคือหนึ่งคุณไม่กินเหล้าเมายาสองคุณไม่เกกมะเร็กมะเรเกเกเรมีความสุภาพเรียบร้อยอีตอนนั้นเรียบร้อยจริงๆสงบเสงี่ยมเพิ่มเป็นมายาผู้ใหญ่เขาก็ชอบเมื่อผู้ใหญ่ชอบเขาก็หนุนผู้น้อยให้ชอบบ้างไอ้คนน้อยเนี่ยเขาก็ชอบคุดมานานเขาสนใจคุณแต่ว่าคุณไม่สนใจเขาก็ต้องหาคนช่วยถามว่าเขาใช้อะไรครับบอกเขาใช้ผีเลยถามว่าจะทำยังไงความจริงพูดไปก็ไม่เชื่อ ถ้าผีมันมายุ่งกับเราจริงผีมันก็ต้องทำให้เราเห็นตัวบ้างนี่ความโง่ของผมแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธผมก็รับฟังท่านท่านบอกเอางี้ก็แล้วกันถ้าลุงลดน้ำมนต์3วันไม่มีผลก็เป็นว่าคำพูดของลุงไม่มีความหมายเธอไม่ต้องเชื่อลุงต่อไปตลอดชีวิตอีกคราวนี้ถ้าไม่ได้คุณที่เรารอเธอเขาแล้วผมก็เป็นคนอยากพิสูจน์เพราะว่าลองเอ้าลดก็ลดครับท่านบอกเอ้าต่อตอนนี้ไปตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าผมก็นึกถึงพระพุทธเจ้าให้นึกถึงอะไรผมนึกตามหมดโดยมากท่านนึกถึงพระขอให้พระก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีเทวดาที่ปกครองรักษาตัวก็ดีกำจัดโรคร้ายออกจากใจเดี๋ยวนี้แล้วก็ท่านกระรดมน น้ำมันก็ท่อนรัดรถไม่มากรถสามคันท่านว่าอีเรื่องมึมมัมตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าพอมาบวชเข้าเรื่องทราบท่านล่อรัตนสูตรนี่เองแต่ท่านสวดอยู่ขันละสามรอบจบแล้วก็ราดไปทีตักมีขันท่านสวดสามรอบด้วยความเคารพท่าทางเคารพมากสวดอีกทีพอสามครั้งอาการเบาความมึนเริ่มคลายตัวไอ้ความซึมเริ่มเพิ่มคลายไปหรือมีความกระปรี้กระเปร่า วันที่สองไปรักไปรถอีกนี่คราวนี้นึกถึงสาวน้อยไปนิดมันนึกบ้างแต่ก็เฉยๆจิตไม่ซึมกระปรี้กระเปร่าเพราะวันที่สามผ่านไปนึกเอความรักสลายตัวเลยมันนึกขึ้นมันได้ว่าเออไอ้สาวคนนี้นี่เพื่อนเขารักอยู่แล้วก็ไปยุ่งกับแกดีไม่กี่ถ้าแกมีท้องขึ้นมาต้องเป็นพ่อเด็กนะนี่ในบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีที่มีเขาบอกมีพระราชาคณะองค์หนึ่งบอกว่าไอ้ลิงดำนี่มันบวชเนรกับหลวงพ่อปานแต่เล็กๆท่านเรียกว่าไอ้ลิงอันนี้ไม่ถูกนะครับผมไม่ได้บวชเนรแต่เล็กๆแต่ผมบวชพระนี่ผมเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ผมเป็นพ่อคนได้แล้วผมฝึกความเป็นพ่อคนมาตั้งหลายปีดีนะไอ้ไม่ผีจังไรมันไม่ดันเกิดขึ้นมาเป็นลูกถ้าเกิดมาเป็นลูกผมไม่ได้บวชหรอกถ้าเป็นลูกรายเดียวก็ช่างถ้าเป็นลูกหลายๆสิบรายก็เสร็จเลยไม่มีอะไรให้ลูกกินนี่ความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์ที่ผมพบในจุดหนึ่งผมไปเป็นนาคที่วัดบานุงโคนาคคือทพลจะบวชเขาต้องอยู่วัดฝึกสวดมนต์ฝึกเจริญกรรมฐานฝึกจีปาทะสวดมนต์สวดพรไปสังฆโยการจะกินข้าวการจะห่มผ้าการจะกินเภสัชลีลาของพระทั้งหมดเขาฝึกก่อนบวชไม่ใช่อยู่ๆก็โดดเข้าบวชคร่อมแบบนี้ลงนรกหมดตอนนี้หลวงพ่อปานถึงกับเป็นหมอน้ำมนต์ยาของท่านมีสองขนานใบปากกากับขากับใบปากกากับยาแพรกโรคอะไรมาท่านก็สั่งยาสองอย่างถ้าเป็นโรคปวดหัวถ้าคนมีขันให้กินใบปากกากับยาใบปากกากับยาแพรกถ้าคนนั้นไม่มีขันไม่ปวดหัวให้กินยาใบปากกากับขาและก็รดน้ำมนต์กลางคืนก็สับให้คนนั่งเหยียดเท้ามาหาท่านเป็นแถวถ้ามีขอนมีเขียงไม้อยู่อันมิดหมอสับปกปกปกปกปกเดี๋ยวก็ดิ้นตูมตามตูมตามเอออักผมดูแล้วก็แปลกใจแต่ว่าไม่กล้าเถียง ทั้งนี้เพราะอะไรพ้นโดนมาครั้งหนึ่งแล้วมาวันหนึ่งวันนี้เหนื่อยๆนะครับมาวันหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งอายุประมาณ15เห็นจะได้14 15เป็นสาวรุ่นมากคนก็หามกระล่องกระแล่งเขาหามกันมาเลยมาถึงหลวงพ่อปานนั่งอยู่มีคนไปหาท่านสัก200กว่าผมนั่งใกล้ๆท่านเรียกกันไปบอกนี่ไอ้เด็กคนนี้ถูกทำมาอย่างหนักถูกคุณคนเลยนะมันจะตายเองไปรดน้ำมนต์ให้มันเถียผมก็ถามได้ว่าผมจะว่ากระถาอะไรครับผมทำไมเป็นบอกไม่ต้องว่าน้ำมนต์ฉันทำไว้แล้วเขาก็จับเด็กคนนั้นไปนอนมันนั่งไม่ได้นอนผมก็รดน้ำมันตุ่มมาเลยก็รดไปสักสองสามขันก็ดิ้นตึงตังตึงตังตึงตังโอ้ไอโอ้ยไอดิ้นไปดิ้นมาเดี๋ยวลุกขึ้นดิ้นตีปุ๊กตีเป๊กไม่เมียหลวงปานบอกเอ้ารถขับไปรถขับไปมีเห็นได้ว่าคาถาอะไรรถมารถไปรถไปตรงไหนก็ฉีกเสื้อก็เจ็บหน้าอกก็ฉีกเสื้อขาดหมดอีตอนนี้ดีความเป็นหนุ่มไม่โผล่มาตอนนั้นนะแต่คนยืนดูกันหลายสิบคนคนที่นั่งคุยกันพ่อปานลุกมันล้อมหมดเป็นคนวงใหญ่เลยที่แรกหลายสิบคนมาเป็นร้อยพ่อปานที่กันนั่งยิ้มเอารถขับไป รถไปรถมาเธอดิ้นไปดิ้นมาทุบอกทุกใจผลสุดฟุบก้มลงไปข้างหน้าแต่พอปานรถเข้ารถเข้าคนนี้ได้ผลรถเข้ารถเข้าผมก็มีหน้าที่รถอย่างนี้ก็รถด่าว่าเดี๋ยวเธอฟุบนิ่งเฉยท่านก็บอกรถเข้าหนักๆเข้าเธอลุกขึ้นมามีโต้เล่มเบอร์เรอร์หล่นเป้งมาจากอกนั่นถ้าบังเอิญเธอใส่เสื้ออยู่เขาก็จะหาว่าเธอซุกเข้ามาในเสื้อมีโต้เล่มนั้นใหญ่มากผูกสายสินเป็นสายกระสังเหมือนคล้ายผีพอมีต้นเราจะอกถ้ากระสังให้รถใหญ่เด็กคนนั้นก็นอนลงอีกพอนอนรถไปเดี๋ยวเธอก็ลุกขึ้นอาการสลัดหน้าสลัดตาเขาถามเป็นไงบ้าง เธอบอกสบายแล้วเขาก็ถามว่าเมื่อกี้นี่เป็นยังไงที่ดินมันเจ็บบอกเจ็บหน้าอกเหลือเกินตอนฟุบไปเกือบจะขาดใจตายแต่ว่าพอมีดหล่นมันหายเป็นปิดทิ้งยังเขาเรียกคุณใสในการทำน้ำมนต์ครบพ่อปานเท่าที่ผมทราบท่านก็ใช้บทรัตนสูตรด้วยบารมี30เหมือนกับพระอานนท์ทำไม่ผิดหรือว่าเวลามาทีหลังได้ทราบลีลาการทำบุญทานวนของท่านยึดรัตนสูตรเป็นสำคัญแต่ได้ว่าท่านว่าเป็นภาษาบาลีแล้วก็ท่านก็แปลด้วยแปลมาเป็นภาษาไทยกล่าวคำรัตนาชัดๆในความตั้งอกตั้งใจจริงนี่ระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงเรื่องน้ำมนต์ที่ดีเขามีแล้วคนที่ทำน้ำมนต์ที่เลวก็มีสักแต่ว่าทำบางรายไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวรถนั่นเอาน้ำมนต์ไปรถคนไข้จะตายไปก็มีอันนี้ก็อย่างนี้ที่เขาบรรนามก็ถูกแต่ว่าถ้าจะบรรนามกันด่าไปนี่มันก็ไม่ถูกก็เหมือนกับพระเราเหมือนกันที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่ตามอุทุมภริกาสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าบุคคลใดยังเพ่งเล็งจริยาของบุคคลอื่นบ้างติเตียนบุคคลอื่นบ้างยกตนข่มท่านบ้างถือตัวเกินไปบ้างอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นอุปกิเลสยังเข้าไม่ถึงสะเก็ดความดีที่เราสอนถ้าบุคคลใดไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นไม่เพ่งเล็งบุคคลอื่นไม่ยกตนข่มท่านไม่มีความประมาทแล้วไม่เรียกว่าไม่มีความประมาทมีจริยาดีมีความสงบใคร่ควรเฉพาะความประพฤติของตัวอย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงสกิจความดีที่ตถาคตสอนและบุคคลใดไม่ทำลายศีลในตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วสามารถระงับนิวรณ์ 5ได้ตามต้องการจิตทรงฌานมีอารมณ์ทรงพรหมวิหาร4เป็นปกติชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌานโลกีอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอนถ้าบุคคลใดทำความดีและมีตามลำดับมาครบถ้วนทรงตัวสามารถทำจิตให้ระลึกชาติได้โดยไม่จำกัดอย่างนี้เข้าถึงเปลือกความเข้าถึงกับพีความดีที่พระองค์สอนถ้าบุคคลใดทำจุตูปปาตญาณให้เกิดขึ้นเห็นคนสัตว์รู้ได้ทันทีว่าคนสัตว์นี้ก่อนเกิดมาจากไหนยิ่งข่าวคนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้เข้าถือว่าเข้าถึงแก่นความดีพระองค์สอนแต่เป็นแก่นขั้นฌานโลกี ต่อไปทบทวนความดีนี้ส่งตัวทำวิปัสสนาญาณถ้ามีบารมีแก่กล้าจะตัดกิเลสเป็นสมบัติตัวประหารได้ภายใน7วันถ้ามีบารมีอย่างกลางจะตัดกิเลสได้หมดภายใน7เดือนถ้ามีบารมีอย่างอ่อนจะตัดกิเลสได้หมดภายใน7ปีนี่ระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนคนที่ดีต้องดีตามในที่พระเจ้าทรงสั่งสอนถ้ายิ่งเป็นพระเป็นเนนที่กำลังฟังอยู่เวลานี้จำให้มากส่วนใดที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอุปกิเลสส่วนนั้นอย่าให้เกิดขึ้นในใจความจริงมันก็ต้องเกิดถ้ามันเกิดในใจระงับมันไว้อย่าออกไหลออกจากปาก อย่าเที่ยวไปว่าไปนินทาชาวบ้านชาวเมืองเขาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนดีดูคนดีอย่างพระพุทธเจ้าไม่เคยนินทาใครเพราะอรหันต์ทั้งหลายที่นั่นดีท่านก็ไม่นินทาใครท่านนี้หากว่าถ้าเราอย่านินทาเป็นเพียงใดความเลวก็ยังมีกับเราเพียงนั้นอารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เราพูดเรื่องเลิกการนินทาแต่ว่าการที่เราจะถูกนินทาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พระเจ้ากล่าวว่านัตถิโลกิอนินิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแม้แต่พระเจ้าเองก็ถูกนินทาย่ำแย่มิกันแต่ว่าท่านไม่สนใจท่านเฉยไปรบเวคารมอารบรรดาท่านพุทธบริษัทสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี
ฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทศนาธรรมในเรื่องน้ำมนต์พระพุทธเจ้าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีหวังว่าคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและในครั้งต่อไปจะได้นำตอนที่2มาเสนอเป็นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านและพบกันใหม่สวัสดีครับ